gambar pitulikur. Tiang Kristen kedah kesang miturut kitab suci inggih menika kitab ingkang ngemot sabdanipun Allah. Kitab suci meratelaken bilih kita mboten kenging lampah bandrek, mboten kenging tukar padu, nyenyolong utawi nyembah braholo, soho mboten kenging nyembah rohipun poro leluhur ingkang sampun ngajal.